Blaðsíða 75. 3-3. Varmi flyst á þrjá mismunandi vegu. Víða í sólríkum löndum má sjá röð af sólgildrum á hústökum. Sólgildrurnar hita upp vatn sem síðan geymt í töngum undir þökunum. Sumstaðar eru svona sólgildrur notaðar til þess að hita vatn fyrir sundlaugar. Þetta einföld og ódýr aðferð til þess að hita vatn en lítið notuð hér á landi. Til þess þarf sólríkara land en okkar. Hvaða aðrar aðferðir má nota til þess að hita sundlaug? Hverjir eru helstu kostir við að nota þær aðferðir og hvaða ókostir fylgja þeim? Hvernig flyst varmi? Ef varma frá sól nyti ekki á jörðinni, gætu engar lífverur þrifist hér. En hvernig berst varmi sólarinnar eiginlega gegnum tómið í geimnum? Og hvernig flyst varmi þegar hann hefur náð til jarðar? Árangursríkar rannsóknir síðustu 100 ára hafa veitt okkur svarið. Við vitum nú að varmin flyst á þrjá vegu með varmaleiðni, varmaburði og varmageislun. 1. Varmaleiðni. Ef þú heldur silfurskeið sem í bolla með heitum drykk, hitnar skeiðin svo að þú brennir þig næstum. Skýringin sú að varmin flyst frá frumeind til frumeindar í silfurskeiðinni þar til öll skeiðin orðin heitt. Hitnunin verður til þess að frumeindirnar sveiflast til og frá og íta hver á aðra. Þessi tegund varmaflutnings nefnist varmaleiðni. Allir málmar leiða varma vel. Silfur og kopar eru bestu varmaleiðararnir. Það skýrir að silfurskeið hitnar hraðar og meira en venjuleg skeið sem yfirleitt úr stáli og þess vegna eru sumir skaftpottar með koparbotni, þá flyst varmin hraðar frá hellunni til innihalds skaftpottsins. Á blaðsíðu 75 mynd, í myndatexta segir, í eldhúsinu flyst varmi á ýmsan hátt, meðal annars með varmaleiðni og varmaburði, koma fleiri leiðir til álita.